Intervju Media Servisa.
Poštovani slušatelji i gledatelji, dobar vam dan. Ja sam Andreja Barača. U intervju tjedna Media Servisa u Banskim dvorima razgovaram s premijerom i predsjednikom HDZ-a Andrejem Plenkovićem. Gospodine Plenković, dobar dan.
Dobar dan, dobrodošli.
Evo krećemo sa trenutno najjačom temom dana. Velika uhićenja, akcija USKOK-a policije, padaju imena poput Josipe Rimac, bivše gradonačelnice Knina, prvog čovjeka Hrvatskih šuma. Što je posrijedi, što se događa?
Pa ja znam o tome koliko je javnost obavijestila policija, dakle ovoj akciji, dakle riječ je o akciji koja je obuhvatila, koliko je meni poznato, nekoliko osoba u više gradova, dio njih su u okviru državnih službi, dio ih je privatno, dio ih je ljudi koji rade po različitim agencijama ili javnim poduzećima. U svakom slučaju riječ je o akciji koja je plod neovisnog i samostalnog djelovanja pravosudnih i policijskih tijela, kako i treba biti. Politika naše vlade, politika mene osobno, politika Hrvatske demokratske zajednice je stalna, kontinuirana i beskompromisna borba protiv korupcije. Ukoliko u ovim istragama se pokaže da je neko učinio neko kazneno djelo, za to treba odgovarati bez obzira na ime i prezime, bez obzira na stranačku pripadnost. Nema nedodirljivih i naša je jasna poruka dosta korupciji.
Više imena ste rekli, jel imamo još neka tu imena uz Jakupčića i Rimac?
To će objavljivati policija, nije na meni da objavljujemo o kome se radi.
Sad ćemo preduhitriti oporbu, pa ću vam odmah reći zašto sad ova uhićenja, je li to opet zbog skorašnjih parlamentarnih izbora?
Svaki je trenutak dobar kada je riječ o borbi protiv korupcije. Ono što je vrlo važno da hrvatska javnost i hrvatski građani znaju, ne odlučuje izvršna vlast kada se pokreću ovakve akcije. Ne odlučujem ja kao premijer da neko eventualno radi djela koja bi bila protuzakonita. Ako neko osobno tako nešto učini, za to moraju odgovarati. Prema tome, ova akcija nema nikakve veze ni sa vladom, ni sa terminom izbora. I ja kao i pravnik i kao predsjednik vlade podržavam i policiju i DORH da rasvijetle i raščiste sve što se treba istražiti. Ako neko bude dokazano da je kriv, taj će odgovarati.
Okrenimo se sad na BDP. Prema procjenama Državnog zavoda za statistiku, prvo tromjesečje ove godine u odnosu na prošlu godinu, blagi rast 0,4%. Ali znamo da nam je kriza zapravo uzrokovana epidemijom, tek nam dolazi nakon toga, pa kako komentirate ovaj blagi rast i što očekujemo kasnije?
Pa s obzirom na ono što smo već i kao vlada objavljivali, ono što su objavljivale i različite financijske institucije, organizacije, međunarodne organizacije koje se bave ekonomijom i financijama, očekivani pad BDP-a u prvom tromjesečju. Ono što je dobro da ipak imamo blagi rast, dakle pozitivno je to što je to 0,4%. Ono što je po meni puno važnije je da su sve procjene o izlasku iz krize, dakle ova 2020. bit će godina koju u tom smislu pada BDP-a nitko nije želio, od najvećih gospodarskih sila svijeta pa do najmanjih država, jer nažalost pandemija COVID-19 je silno pogodila svjetsko gospodarstvo, evropsko pa time i hrvatsko. Međutim, ono što je dobro za nas je da imamo nekoliko poluga kako da se što brže vratimo na put gospodarskog oporavka. Te procjene nisu samo naše, te procjene su naravno i institucija koje nas prate, vidjeli ste od Europske komisije, Europske banke za obnovu i razvoj. Mi svi očekujemo da ćemo pogotovo sada, nakon što smo kroz konzultacije sa Europskom komisijom došli do prijedloga koji ste vidjeli da je na stolu od srijede, dakle od 750 milijardi težak eura prijedlog ekonomskog oporavka Europe, za Hrvatsku je predviđeno 10 milijardi. Još povrh toga i više od tog iznosa će biti kroz 7-godišnji proračun, dakle više od 20 milijardi eura će Hrvatska dobiti idućih 7 godina.
Dobro, onda to ste predstavili optimizam, na sjednici vlade već.
To je optimizam kojeg ja vidim u idućoj godini od 2021.
A evo sad već kad se tim brojkama hvalimo i zadovoljni smo, možete li mi reći, s obzirom da mnogi će pomisliti da imate čarobni štapić, da vi kažete dobar dan Ursula, nama treba 10 milijardi i dobijemo ih. Kako je to teklo, ti pregovori, zašto je ovaj novac koji predstavljate kao veliki uspjeh hrvatske vlade, odnosno reputacije zemlje na osnovu rada hrvatske vlade, objasnite nam kako je to rezultat vašeg rada. Na koji način ste pregovarali?
Pa, Dakle, mi smo kao Europsko vijeće, ukoliko malo vratimo film nazad, zadužili Europsku komisiju da pripremi plan gospodarskog oporavka. Dakle, to je bila zadaća koju smo kao šefovi država i vlada u ovim okolnostima kazali komisiji, dakle koja je vlada, izvršno tijelo Europske unije, da moramo pronaći zajednički europski odgovor na ovu krizu. Dakle, kriza je naglo došla, reagirali su države različito, neke brže, neke sporije, neke su bile vrlo uspješne u borbi protiv COVID-19, Hrvatska je zasigurno jedna od tih, samo 2200 i nešto zaraženih, više od 2000 izliječenih, nažalost oko 100 naših sugrađana koji su preminuli, ali smo spriječili brzinu zaraze, nikad nismo ugrozili zdravstvene kapacitete, osigurali zdravstvenu opremu, država je funkcionirala od vlade, preko stožera civilne zaštite, lokalnih razina, zdravstvenog sustava, policije,
svi koji su trebali. Mislite da je to utjecalo
na odluku? Ne, hoću reći sljedeće. Dakle, mi smo spriječili slučajeve kao što imamo u nekim velikim zemljama gdje imate od 100.000 mrtvih primjerice u Sjedinjenim Američkim Državama do više od 30.000 mrtvih u nekim velikim europskim zemljama.
Ali znači, imaju i više stanovnika.
Imaju više stanovnika, ali mi smo po stanovniku jako dobri. Dakle, ako usporedite statistiku, s obzirom da Hrvatska nije negdje na Baltiku, Hrvatska je bila od epicentra pandemije u Europi nekoliko stotina kilometara. Brže vam je došlo do tog dijela Italije nego do Dubrovnika i Zagreba. Dakle, mi smo bili u specifičnom položaju. S te strane, mi smo bili svjesni da ako odaberemo život naših sugrađana i zdravlje, da ćemo imati ekonomske štete. To je bio politički odabir. Što učiniti? I mi smo odabrali ono što smo odabrali tada, to bi odabrali da je ponovo takva prijetnja neposredna i velika pred nama. Kad smo shvatili koliko je ova pandemija promijenila svijet, promijenila Europu, onda smo željeli da Europska unija baš pod hrvatskim predsjedanjem vijeća da europskim građanima, pa i hrvatskima, odgovor zašto je ona tu. Kao što je vlada stala iza svojih građana, posebno onih zaposlenih u privatnom sektoru, sa ovim mjerama koje će na kraju biti oko 6 milijardi kuna samo za 3 mjeseca i nastavit ćemo ih za sektore koji će dalje biti ugroženi nakon što se isplate ove naknade, odnosno plaće za svibanj. Tako je i Europska komisija dobila zadatak da stane iza svih. A Ursula von der Leyen i ja dolazimo iz iste političke obitelji, iz Europske pučke stranke. Javnosti je poznato da sam jedan od onih šefova vlada koji je utjecao na to da baš ona bude na tom mjestu. Pa mogu onda kazati da i potpredsjednik komisije zadužen baš za gospodarstvo, također iz Europske pučke stranke, riječ je o Valdisu Dombrovskisu, bivšem premijeru i mom kolegi iz Europskog parlamenta, jer smo sjedili jedan do drugoga, su nam skoro bili uredi. A da Johannes Hahn, također Austrijanac, član povjerenja, član komisije koji je zadužen za proračun, znači, također iz EPP-a.
Da malo skratimo, da je sve to zbog vaših dobrih odnosa i veza?
Ne, nije to samo zbog dobrih odnosa i veza, to je zbog toga što je hrvatska vlada jako dobro iskomunicirala svoje potrebe. Dakle, Europska komisija je izašla s jednim dokumentom što su potrebe svake od zemalja da ide brže prema putu oporavka. Mi smo vrlo jasno predočili sve argumente, zato i služi ta komunikacija. Ovo samo govorim da je bitno lakše te potrebe i tu komunikaciju iskazati kada imate tamo ljude koje dobro poznajete, koji vam vjeruju, s kojim imate izvrsne i tijesne kontakte, i onda je ovaj rezultat za Hrvatsku, gdje su sredstva koja su nama data više od 20% našega BDP-a. To znači da je Europa shvatila o kojoj je hrvatska situacija. Jer mi smo zbog turizma imali prilične štete. Dakle, ako nema turističke sezone, onda su nama prihodi manji.
I mi smo bili na taj smo uspješni način to u ovom, nazovimo ga, prvom valu, iako neki dvoje, je li prvi, drugi, već koji. Mm-hmm. Ako dođe drugi val na jesen, jesmo li mi jedna od onih zemalja koja će biti ponovno spremna na lockdown, popularni termin, ili smo među onima koji to striktno odbacujemo?
Pa nema,
da ćemo se nositi gledajte, na drugačiji ne, način. Nema, ako to bude ne, u vašim nema, rukama, tu, ako
nema
dobijete
tu, na nema tu ničeg striktnog da je neko bilo ko može projicirati točno scenarija koji će biti za 3 mjeseca. Dakle, epidemiolozi, stručnjaci koji bolje razumiju ovu problematiku nego možda ja ili možda vi ili neko ko nije dovoljno u toj materiji, su oprezni, ljudi nam šalju signale. Mi smo uzeli u jedan savjet vlade stručnjake koji se bave ovim temama. Niko od njih vam neće danas staviti bianco, bit će sve u redu i možete mirno živjeti nakon ovoga proljeća. Dapače, pa iskustva i sa Španjolom je bilo prije 100 godina, koliko se ja sjećam, da je bio gori val na jesen i u zimu koja je uslijedila nakon proljeća, nego onaj koji je bio inicijalan. Prema tome, mi moramo biti jako oprezni. Ono što sada imamo, imamo jedno novo iskustvo. Imamo iskustvo u upravljanju krizom bez presedana. Mi nikada nismo, čak ni za vrijeme Domovinskog rata, nismo imali ovakav lockdown kakav smo imali sada. Ali smo ga morali napraviti. Sada bismo, naravno, sa unaprijed kvalitetno pripremljenim zdravstvenim kapacitetima, od intenzivnih njega, respiratora, unaprijed definiranih bolnica, dovoljno zaštitne opreme, posloženom strukturom stožera civilne zaštite, mogli bismo, siguran sam, s ovim iskustvom još bolje upravljati krizom i kalibrirati mjere na način koji će osigurati javno-zdravstvenu sigurnost, a istodobno smanjiti troškove i negativne efekte na gospodarstvo. To je ono što je ključ za sve.
Da biste odlučivali, ako bude drugog vala, morate pobijediti na izborima. Uh-huh. Raspušten je Sabor, znači 5. srpnja odlučujemo. Vi ste najavili da ćete biti nositelj u prvoj izbornoj jedinici, znači pokušat ćete osvojiti Zagreb. Sad me u tom kontekstu zanima, jeste li zato počeli s onim pričama da stranka Milana Bandića neće prijeći izborni prag, jer znamo da Bandić baš pred izbore nije popularna tema, pa smo to vidjeli i na primjeru bivše predsjednice.
Gledajte, što se tiče Zagreba i prve izborne jedinice, dakle, idemo početi najprije sa 2016. Dakle, kad sam postao predsjednik HDZ-a, imali smo tada po onim najkredibilnijim anketama svega 20% rejtinga. Dakle, raspustio se Sabor, izglasalo se praktički nepovjerenje vladi koja je krenula početkom 2016. i u vrlo kratkom roku, zajedno sa ostalim suradnicima i članovima HDZ-a, nastojao sam rekonsolidirati stranku. I mi smo dobili izbore u vremenu od 55 dana od mog izbora za predsjednika HDZ-a do parlamentarnih izbora koji su 11.
rujna. Toga se svi sjećamo.
Ali zašto želim reći? Ja sam tada nosio listu HDZ-a u prvoj izbornoj jedinici. I tada smo osvojili 5 mandata, dobili smo, mislim, nešto više od 31%, što je bio najbolji rezultat HDZ-a ikada u prvoj jedinici, otkad imamo ovaj izborni sustav, a to je zadnjih 20 godina, ovakav kakav je danas, sa 10 izbornih jedinica i 14 zastupnika plus manjine plus Hrvati izvan Hrvatske. Prema tome, ja nemam nikakve dileme gdje ja trebam biti na izborima, i kao rođeni Zagrepčanin i kao čovjek koji je već nosio listu tamo i koji je predsjednik stranke.
Dakle, nije to dilema,
Ne, bila je dilema, ja sam to jučer razjasnio, pa sam morao to još jedan put ponoviti, to je ključ. Što se tiče izlaska na izbore, mi ćemo ići sa nekoliko partnera koji će biti po onom modelu koji smo imali 2016. a to je da HDZ ide samostalno, ali po pojedinim izbornim jedinicama će imati određene ljude iz drugih stranaka ili neovisne ljude koji su s nama i dijele naše vrijednosti, koji će ići na izbore.
Što se tiče, zašto tvrdite da
što se tiče, pa gledam ankete. Dakle, što ste odgovor na to pitanje, gledanje anketa, vrlo jednostavno.
HNS u toj priči isto ne prolazi baš najbolje. Hoće li vam on možda biti opet?
Ha, vidjet ćemo. Gledajte, svi su sada u izbornoj utakmici, svi se bore za povjerenje birača. Ja mislim da je ova vlada zajedno sa partnerima koje smo imali u parlamentarnoj većini ostvarila gro ciljeva koje smo zadali 2016. u izbornom programu, koje smo imali u programu vlade.
Jeste otpisali školu definitivno?
Molim?
Jeste li Škoru otpisali definitivno za
što
koaliranje?
Što se tiče gospodina Škore, dakle, ja ću još jednom ponoviti, njegova uloga u predsjedničkim izborima, da nema nikakvih dilema, bila je ta da danas na Pantovčaku umjesto Kolinde Grabar-Kitarović gledamo Milanović.
A hoće ja li vama siguran, stožer, nacionalni stožer,
ja sam
biti
siguran
razlog?
Da birači od centra desno to pamte. I toga se sjećaju i to vide. Ja sam to kazao usred kampanje, vidjevši ta kretanja o čemu se u biti radi. Dakle, njegova zadaća je bila da uzme što više glasova tada aktualnoj predsjednici Republike u prvom krugu, a da dogovorom nekih koji su poput Kolakušića odustali od izbora nakon tjedan dana, otvore prostor okrupnjavanja glasova na ljevici. A u drugom krugu, ako neko kaže ili nemojte glasati, ili križajte listiće, to je politički neodgovorno. To je politički neodgovorno. I to je vrlo jasno. To je vrlo jasan moj stav. Dakle, ako neko ide zatim da na Pantovčak dovede predstavnika SDP-a, što je uspio, kandidata, ako u drugom krugu kaže križajte listiće, nemojte ići na izbore, kakav je to partnerski odnos?
A možemo da čega? Da ili ne?
Pa mislim da sam to vrlo jasno rekao. Mi idemo na izbore samostalno, idemo pobijediti. Domovinski pokret nije opcija za desno biračko tijelo, to vrlo jasno poručujem.
Evo opcija sad ste rekli da je Domovinski pokret, odnosno Miroslav Škoro, pomogao SDP-u na predsjedničkim izborima. A što je s ovom pričom da je vama nacionalni stožer pomogao ili možda u zadnjim danima intenzivnih presica kada su se malo zaoštravala pitanja odnemogao za nadolazeće parlamentarne izbore?
HDZ ima postignuća u ovom mandatu, dakle vlada, pa nije sad sve što smo i radili 4 godine zaboravljeno u odnosu na pandemiju COVID-19. Dakle, stožer civilne zaštite je osnovala vlada. Njega vodi potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova, jer je to tako po zakonu. Njegovi članovi su svi predstavnici nekih resora i nekih tijela koje je imenovala vlada. Dakle, nije nacionalni stožer nastao iz nekog vakuma, nije došao negdje sa strane, on ima vrlo jasnu i definiranu strukturu. Prema tome, njegova uloga u sprječavanju brzog širenja zaraze bila izrazito pozitivna. Problem za stožer je nastao kada je oporba shvatila da stožer dobro radi i da od toga ima koristi. Sjećate se anketa prije 30 dana da je dobar smjer zemlje, da vlada optimizam i da je stožer popularan. Kada je to oporbi postalo jasno da je on prepopularan, onda su uslijedili napadi. A rezultati su tu.
Da su tada i građani bili u puno većem strahu nego danas. No, pojavila se priča da će na 7. Izbornoj jedinici na listama biti Maja Grba-Bujević, koja je javnosti, široj javnosti, poznata tek od pojavljivanja na presicama nacionalnog stožera i svi su zapamtili onu njenu izjavu: ponosna sam članica HDZ-a, ali to nema nikakve veze sa mojim poslom.
Dakle, Maja Grba-Bujević je liječnica, zadužena je za službu hitne medicine, obavlja svoj posao. Ukoliko je Karlovačka organizacija županijska nju predložila, sigurno je predložila zato što smatra da je dobar kandidat i da može nešto pridonijeti.
Mislite vi da je dobar kandidat i da će i hoćete li prihvatiti njeno ime na toj listi?
Pa mi analiziramo kandidature. Kandidatura ima samo sve skupa po izbornoj jedinici 14. Mi u Karlovcu imamo veliki broj kvalitetnih ljudi. Ukoliko se odlučimo za nju, ukoliko su i oni sigurni da je ona jako dobar dodatni adut HDZ-u, zašto ne?
Vratit ćemo se na dio gdje ste rekli da građani neće zaboraviti 4 godine što je vlada radila, pa sigurno vam ni Zagrepčani neće zaboraviti što niste donijeli zakon o obnovi Zagreba. Nećemo se sad vraćati ponovno zašto i kako. Samo me zanima, po vašem mišljenju, tko je tu odgovoran, tko je glavni krivac zašto u ovom sazivu Sabora nije bio donesen zakon?
Dakle, tu stvar moramo jako razjasniti. Prvo, vlada je učinila za obnovu grada Zagreba potresom više nego bilo ko drugi.
To nam je jasno.
Ne, nije jasno. Samo sekundu. Nije to jasno. Dakle, imate neku oporbu koja lamentira. Imate grad koji ima limitirane resurse. Imate vladu koja je, prvo, 10 sekundi je trajao potres u Zagrebu. Mi smo cijeli državni vrh imali u 8 sati ujutro u NSK, koji sam ja sazvao, angažirali stožer civilne zaštite, policiju, vatrogasce, vojsku, uradili maksimalne napore
to
da se grad očisti.
Ne,
samo sekundu, oprostite, ovo je jako važna tema. Na njoj ćemo se zadržati jer je meni bitna i jako je važna za hrvatsku javnost i za građane. Dakle, ako imate situaciju koju imam paralelno, pandemiju COVID-19 i potres 5,5 po Richteru, onda imam sljedeće zadaće. Potpredsjednik Božinović, stožer. Potpredsjednik Marić, ekonomija i financije. Potpredsjednik Štromar, koji se bavi graditeljstvom, potres. Dakle, jasno podijeljene zadaće, sastanak sa gradonačelnikom, praktički odmah drugi ili treći dan nakon potresa je dogovoreno da se kroz zajednički rad i radnu skupinu radi na zakonu o obnovi grada Zagreba. Istodobno, tu treba uključiti sve građevinare, arhitekte, elektrotehničare, strojare, dimnjačare, povjesničare umjetnosti, urbaniste, pravnike. To nije posao koji se radi tek tako. Uz svo poštovanje prema onoj velikoj poplavi koja je bila u Gunji, Zagreb nije Gunja. Ovo je centar grada, ovdje je uništeno preko 20 do 24 tisuće objekata, kuća, zgrada, institucija, bolnica, škola, crkava. Ovaj dio Zagreba, Čučerje, Markuševac, Vugrovec, Kašina, dio Zagrebačke županije, dio Krapinsko-Zagorske županije. To je ogroman posao. Mi smo sada u ovom procesu ne samo napravili zakon koji je dovršen na moju intervenciju. Na moju osobnu intervenciju smo postigli konsenzus svih tih skupina i grada i ministarstava unutar Vlade da zakon prođe javnu raspravu. Taj zakon mora proći javnu raspravu. Ne može se takav zakon koji će biti pravni okvir za program mjera u idućim godinama donijeti preko koljena. Nikakvog razloga za to nema. Zašto? Da bismo donijeli zakon u pravoj proceduri koji je sada na javnom savjetovanju, mi smo išli sa interventnim mjerama. Interventna mjera Vlade. Rebalans proračuna 141 milijun kuna, oprostite, za krovišta, za zabatne zidove, za dimnjake, za dizala, dodatna sredstva za kondenzacijske bojlere, sve skupa. Svi oni kojima je uništeno ovo najbitnije će od toga dobiti izravnu potporu po kućanstvu stanu 20.000 kuna. Povrh toga, odluka naše Vlade, financiramo najamnine svima koji ne mogu živjeti u svojim kućama i stanovima. Ministarstvo državne imovine raspisalo javni poziv, danas već potpisuje se 10 rješenja ljudi i moj cilj da se u sljedećih nekoliko tjedana u cijelosti usele u stanove za najam svi oni koji su u domu za Cvjetno naselje i svi oni koji su negdje kod prijatelja, rodbine ili ne znam koga kako da se snađu. Istodobno, zajam sa Svjetskom bankom, 200 milijuna dolara, od toga 120 milijuna dolara za zdravstvo, 50 milijuna za školstvo u gradu Zagrebu. Slijedi zahtjev Europskom fondu za solidarnost iz kojeg ćemo dobiti odmah avansna sredstva, maksimum će biti negdje oko prilike oko 500 milijuna eura i to će biti početak. Sredstva da vi financirate i obnovite grad Zagreb, koji bi po najvišim kriterijima, antiseizmičkim, ta obnova je mogla koštati 13,5 milijardi eura. Pa nema nijednog zakona prekinuti koji nosi torbu sa 13,5 milijardi eura.
Jer, očito ne mi postoji. Nećete reći tko je odgovoran, ovo sve što ste vi nabrojali smo mi već danima čuli. Vratimo se još malo na izbore.
To je jedino što je bitno.
Vratimo se građanima baš i nit koji su ostali bez krova nad glavom.
Ali prostite, gospođo, samo sekundu. Ono što svi moraju shvatiti, pa i ova oporba koja nije dala kunu, Vlada je dala odmah cijelu svoju plaću za ožujak, HDZ je dao 1.100.000 kuna za obnovu grada Zagreba potresom, saborski zastupnici HDZ-a su dali svoje plaće, mi smo ukupno samo kao stranka i fizičke osobe dali negdje oko 1.000.000, ako se ne varam, i 700.000 kuna iz svog džepa.
Dobro,
ne znam što su dali ovi drugi koji kritiziraju. Neka kažu što su oni dali. To bi mene zanimalo. Pa pitajte ih, molim vas, to bilo jako važno da i to građani Zagreba čuju. To je posebno
možete
važno.
Možete li mi sada reći hoće li Krstičević biti nositelj 10. izborne jedinice?
Damir Krstičević je član HDZ-a na kojeg mi računamo. Imamo još nekoliko dana da usuglasimo liste, razgovaramo o tome.
Sve sam tome protivi, nije siguran.
Razgovaramo o tome.
Čekamo i vaš izborni program. Najavili ste već zakonsku zabranu rada nedjeljom. Zašto ste vi uvjereni da takav zakon ne bi doveo do masovnog otpuštanja radnika? Jeste li možda razmišljali u smjeru da se onda mijenja i zakon o radu i da se možda smanji satnica na tjednoj bazi kako ne bi mogli poslodavci imati izgovore da otpuštaju radnike?
Mi smo pristupili izradi zakona koji se odnosi, dakle, izmjenama zakona o trgovini vrlo sustavno, vrlo sistematično. I rad na tom projektu traje 2 godine, vodi ga Ministarstvo gospodarstva koje razgovara sa svim zainteresiranima. Od sindikata do poslodavaca, komora, gledaju komparativnu europsku praksu. Ja sam živio u Francuskoj, Pariz, na primjer, 5 godina sam tamo proveo. Ne radi se nedjeljom. Ne radi se nedjeljom. Belgija, isto tako. Praktički je sve zatvoreno, osim
znači,
nekih iznimke.
Znači, vi želite i da Hrvatska ne radi.
Ja hoću reći sljedeće.
Ne,
oprostite, pa dopustite, ovo je vrlo važno. Dakle, tema rada nedjeljom se svodi na kvalitetu života, na stil načina života kojeg imamo. Ja, recimo, smatram da jedan dan u tjednu je dobro da obitelj bude na oku. Mislim da je to ovako hektičnom, dinamičnom svijetu u kojem danas živimo korisno i dobro, da nađemo balans između posla i obitelji. Naš prijedlog koji nije napravljen na način da isključuje rad nedjeljom kompletno, kao što ste vidjeli, on uključuje prema ovom inicijalnom prijedlogu 14 nedjelja kada bi se radilo. Jer mi uvažavamo da je Hrvatska turistička zemlja. Uvažavamo da je i možda i dobro, pa da se i potakne poneka nedjelja da bude baš dan za otići u kupovinu ako je to tako. I zbog toga nastavimo naći održivo rješenje koje neće sutra pasti na Ustavnom sudu, koje neće dovesti do pada zaposlenosti, a kamoli do otkaza, zato što se struktura rada može organizirati na način koji bi bio prihvatljiv. To je prijedlog utemeljen na podacima i to je bit ovoga prijedloga. On je naravno tu, a njegovo usvajanje ideja je da bude za drugi mandat.
Sutra je dan državnosti. Nakon gotovo dva desetljeća obilježavamo ga ponovno 30. svibnja. Malo ćemo se sad osvrnuti na jučerašnju izjavu predsjednika Zorana Milanovića, koji dalje tvrdi da to nije nikakav datum, da je 25. lipnja onaj koji je zajednički nazivnik za sve građane. Kakav sutra program očekujemo? Hoće li biti predsjednik na njemu? I još jednom kratko, na čemu temeljite svoju izjavu da 30. svibnja će probuditi emocije koje 25. lipnja nije mogao?
Gledajte, vi ste dosta mlađi od mene, pa možda se ne sjećate toliko kako je to izgledalo 90-ih kada je bio dan državnosti 30. svibnja. Svi oni koji su malo zreliji, godinama mislim, da se toga sjećaju. A kad bih vas pitao koja je vaša zadnja asocijacija na proslavu dana državnosti 25. lipnja od 2001. pa do 2019. ja bih bio oduševljen kad biste mi nešto upečatljivo rekli.
Ali uzmite da su bila drugačija vremena u 90-ima nego danas, jer danas građani većinom misle samo slobodan dan, je li petak da ga spojim s vikendom ili ne.
Da, i tu se vidite razlikujemo. Dakle, poanta HDZ-a kao državotvorne stranke da je stalo do ključnih simbola države, da je stalo do institucija države, da je stalo do prekretničkih trenutaka hrvatske povijesti, a nema nijednog drugog trenutka u brojnim važnim trenucima od 30. svibnja 1990. pa recimo do 15. siječnja 1992. kada je Hrvatska međunarodno priznata, da bilo koji od tih datuma, tu uključujem i 30. svibnja 90. uključujem naravno i 25. lipnja 91. i 8. listopada 91. i recimo 15. siječnja 92. kao četiri najreferentnije, bilo ih još puno, dan referenduma, dan usvajanja ustava, dan prvih izbora, ali što je bit? Bit je da slijed tih važnih događanja počinje sa konstituiranjem prvog demokratski izabranog sabora. U konačnici, svi strateški ciljevi Hrvatske države u proteklih 30 godina vam je realizacija 10 jasnih točaka koje je predsjednik Tuđman izložio u svom prvom govoru pred demokratski izabranim Hrvatskim saborom, uključivši naše članstvo u Europskoj uniji, sada je gospodarski razvoj i institucije. Što se tiče izjave predsjednika, meni je, pa i žao mi je s jedne strane, s druge strane mi je jako čudno da predsjednik Republike ima jedan stav koji gotovo ne poštuje pozitivni zakonski okvir koji je donio Hrvatski sabor, a to je da je dan državnosti 30. svibnja. Prema tome, on bi ga trebao poštovati.
On bi trebao izaći na izbore, pa izgleda da neće.
Pa to je, ja sam već rekao, to je jedna poruka prije svega gospodinu Bernardiću i onima koji su glasali za njega na predsjedničkim izborima, ali to neka se oni misle, to nije moj problem.
Hoće li Milanović sutra doći na
obilježavanje? Što se toga tiče, mi smo pripremili program koji će naravno krenuti sa polaganjem vijenaca na Mirogoju. Mi ćemo tamo biti i predsjednik sabora i ja i članovi vlade. Nakon toga je predviđena sveta misa u crkvi Svetoga Blaža, gdje ćemo mi biti. Koliko sam ja čuo, on tamo neće biti. Nakon toga je predviđen program ovdje na Trgu Svetog Marka, gdje ćemo mi biti, a čuo sam da on tamo isto neće biti. Biće i plotone sa Medvedgrada, njih 30 za 30 godina državnosti Hrvatske.
I na večer
će biti koncert kojeg se organizira vani ispred Hrvatskog narodnog kazališta, gdje ćemo mi biti, a čuo sam da on ni tamo neće biti. Pa njega pitajte to.
Dobili službenu informaciju?
Pa ja ovo što vam govorim, ono što sam dobio kao informaciju.
I za kraj ćemo još samo kratko. Vi ste obilježili Dan Hrvatske vojske u srijedu. On je obilježio u četvrtak na dan kad je Dan Hrvatske vojske. Je li to bilo da se vas dvoje ne sretnete ili...
Ne, ja sam dulje vremena planirao sa Ministarstvom obrane da dođem na otvaranje smještajnog objekta koji je u Hrvatskom vojnom učilištu dr. Franjo Tuđman, ovog velikog hotela za polaznike i profesore, u koji je investirala naša vlada, kao što je investirala u Hrvatsku vojsku cijeli ovaj mandat, povećavala proračun sve 4 godine, dizala standard života hrvatskog vojnika, vraćala hrvatsku vojsku međunarod, vratila je u Ploče, u Sinj, u Pulu, u Vukovar i u Varaždin. I išao sam tamo da otvorim objekt koji je radila ova vlada i to je bio dio programa koji se odnosio na mene. Jučer je na ovom događaju gdje je bio predsjednik, bio državni tajnik i VD ministra obrane gospodin Ivić.
I evo, samo za kraj, dolaze li do vas možda nekakve informacije, sadržaj iz novinarskih grupa, nekakvi visoki novinarski izvori da vam otkrivaju što se piše?
Meni ne. To znaju svi novinari, neka vam kaže s kim ja to imam komunikaciju, bilo tko.
Gospodine Plenković, hvala vam puno.
Intervju Media Servisa.